Poštovani slušalci, evo teme koju sam najavila na samom početku današnje emisije Gostoprimnice, teme koja zaokuplja srpske medije već mjesecima unazad, a u pitanju je odnos između freelancera i države Srbije i najave države, odnosno naše poreske uprave, da će tim istim freelancerima retroaktivno naplatiti porez na primanja u prethodnih 5 godina. Dokle se stiglo u pregovorima sa državom, ko su zapravo freelancer, koliko ih ima u našoj zemlji, šta oni zapravo žele, na šta se žale, ispričat će nam Miran Pogačar, predsjednik Udruženja radnika na internetu, koga upravo imamo na telefonskoj liniji. Gospodine Pogačar, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan.
I dobro nam se uključili u program. Predlažem da na samom početku ovog razgovora, za one koji možda ne znaju šta znači, još uvek ne znaju šta znači reč freelancer, da zapravo podučimo naše slušalce ko ste vi freelancer i po čemu se vi razlikujete od drugih zaposlenih u Srbiji?
Pa, pre svega freelanceri su, dakle, to smo mi pokušali da dočaramo tim izrazom, mislim, kako nam se zove udruženje radnice na internetu, to su ljudi kao i svi drugi koji imaju samo određene veštine koje koriste na internetu. Čisto da vam navedem radi ilustracije, to su predavači različitih vrsta jezika, onda prevodioci, zatim marketinški stručnjaci, imamo tu i psihologe, ima i programera, dizajnera, ljudi koji rade sa obradom fotografija, dakle, marketingom koji se bave, različiti ljudi, odnosno oni koji mogu, imaju veštine koje ponude na internetu, uglavnom je to za inostranstvo, znači ljudi rade za određene grupe drugih, jeli, poslodavaca koji su u inostranstvu. Eto, to bi bili radnici na internetu. Odnosno freelanceri.
Koliko ima zapravo freelancera u Srbiji? Imate li sada podatak?
Pa, freelancera, to je malo problematično, dakle, ima desetine hiljada, mi na osnovu nekih ispitivanja i tome slično, mi smo došli do neke brojke oko 100 hiljada. Dakle, ljudi koji rade na internetu, sad različite vrste poslova, neki rade privremeno uz standardni posao, dok drugi rade to baš kao osnovni posao, odnosno jedini izvor prihoda.
Mirane, gde je zapravo zapelo na relaciji freelanceri Srbije, vlada Srbije?
Pa, kao što ste dobro ste rekli, zapelo je tokom pregovora, odnosno u ponudi vlade i Ministarstva financija, koja kaže da treba da plaćamo, oni su naše obaveze koje su ranije bile 44% u odnosu od onoga što smo zaradili, traže sad 33% od zarade 5 godina unazad. I sad to, čisto da vam kažem, oni su kao navodno
smanjili,
navodno smanjili, ali suštinski da se išlo sudskim putem, došlo bi se do istog rezultata, mi na sudu bi isto tako dobili tih 33% da je išao standardni postupak. Samim tim samo su oni umanjili troškove suđenja koje bi morala država da plaća. To je jedno. S druge strane, imali smo i tu navodnu ponudu koja je više nego katastrofalna, da 10 godina se to otplaćuje. To smo mi sa razlogom rekli da se zove dužničko ropstvo, jer tekuće obaveze plus obaveze unazad bi iznosile 48% od zarade, znači da vam je ista zarada, to bi bilo 48%. Dakle, vi bi davali 10 godina polovinu svoje zarade države.
Pitanje koje
i samim tim, ako mogu da dopunim, samim tim ta ponuda države, odnosno vlade i ministarstva financija, ne da nije bila zadovoljavajuća, nego ne može ni da se prihvati. Ljudi ni nemaju taj novac, čak i da sve to stoji što država tvrdi, a mi apsolutno kažemo da ne stoji, naročito za doprinose, čak i da sve to stoji, ljudi nemaju to da plate. Taj novac je potrošen i ako budemo morali to da zarađujemo 10 godina unazad, da posao je takav da danas radite, sutra ne radite, danas imate posla, nemate mjesec dana ili obrnuto, prosto ne može da se prihvati ta ponuda jer nije stvar volje, nego je stvar nemogućnost.
Mirane, jeste li vi u poreskom sistemu Srbije?
Pa, da bi, ovo je način oporezivanja koji se zove samooporezivanje. Dakle, vi bi trebali sami da se oporezujete po ovom načinu oporezivanja. To država, tako se zove inače. Država je inače u obavezi, odnosno poreska uprava, da obaveštava i poziva građane da se samo oporeže. Oni to nisu radili ni jedno.
A vi niste prosto samoinicijativno odlazili da platite obaveze na svoje prihode, ako dobro zaključujem?
Ja lično ne, ali dosta ljudi je odlazilo u poresku upravu da se raspita, da pita, da vidi kako da plati. Da li treba uopšte nešto da plati? Većina je dobijala odgovor, mislim, ljudi bi platili da su dobili odgovor, ali bio je odgovor takve prirode da je bilo rečeno da službenici ne znaju, da se na to ne naplaćuje porez, da to niko ne plaća i tome slično.
Evo, naišla sam baš, evo, citirat ću jedan odgovor: nemamo obračun za vas, vi radite za stranog poslodavca, nema vaše delatnosti. Ima li neko od freelancera napismeno ovakav odgovor radnika poreskih uprava, odnosno filijala poreskih uprava?
Da. Napismeno nema, zato što poreska uprava nije lako da da takvu stvar napisano, znači to često ljudi ne rade. Zvalno je uspjeno raspitivanje bilo na šalteru, ali imamo relativno posredan dokaz, znači posredan dokaz, čovjek je platio jedan godišnji porez koji plaćate ukoliko pređete 2.700.000, to je 3 prosječne zarade. On je na svoj račun primao pare za više ljudi, znači zarađivo je normalno, ali primao pare za više ljudi, pa je prešao taj godišnji porez. U svakom slučaju, on je platio godišnji porez, otišao u poresku upravu, ali upravo nije platio ovaj porez koji nam se stavlja na teret. Iako je primao pare, dakle, radeći na internetu. Razumete, dakle, u poresku upravo nisu znali da treba da mu obračunaju porez na dohodak građana koji ide ako primate prihode iz inostranstva, ali pritom su znali za godišnji porez za koji smo mi svi znali. Dakle, ono, većina nas, ako ne i svi, znali smo da ima taj godišnji porez, da ako pređeš tu neku određenu cifru, onda je potrebno da platiš 10%.
Jeste li to plaćali, znali, oni koji su prelazili tu cifru?
To su plaćali, kao što sam rekao, primjer čovjeka koji je platio, to se plaćalo. Sad, ne mogu da tvrdim, ono, nemam ja to, taj statistički podatak, ali eto, znam za njega, znam i za još jednog čovjeka, znači Vladimir Ilić, on je javno izašao, znam za još jednog čovjeka kad je prešao taj iznos, mada su se ljudi, ja mislim, i trudili da ne pređu tu neku cifru, tako da, ali za to se znalo, znači ne može da se kaže da se nije znalo za godišnji porez.
Mirane, kažete da su previsoka poreska opterećenja u Srbiji, da vi želite da plaćate porez, ali kada on bude u razumnim okvirima, šta su po vama razumni okviri?
Pa vidite ovako, dakle, za naše opterećenje potrebno je pre svega da bude usklađeno sa našim pravima. Dakle, ako država ne može da garantuje ni jedno pravo koje inače imaju zaposleni, znači ne može da vam garantuje pravo, idemo ovako, godišnji, bolovanje, onda ugovor, kolektivni ugovor, sindikalno organizovanje, ugovor na neodređeno, ne može da vam garantuje, što je možda i najbitnije za nas, da ukoliko vam poslodavac ne plati, da vi možete da se naplatite na neki način, što, kažem, u državi Srbiji donekle je to nominalno, su sva ta prava, neko i zaista ima realno, neko i nema, ali barem postoje na papiru. Sva ta prava trenutno mi nemamo. Takođe, ako uplaćujemo star, odnosno ako uplaćujemo doprinose, nama staž ne ide. Pa u slučaju da ceo život radimo kao freelanceri, mi ne bismo mogli da idemo u penziju uopšte. Taj novac bi otišao u vazduh, tako reći. Znači, prvo mora da se uredi naš status, da se uskladi sa našim pravima visina oporezivanja, da bi moglo jednostavno da to bude razumno i da bi ljudi ostali u zemlji i plaćali. Ono što je razumno jeste ono što imamo i u okolnim zemljama, nekih 10 do 15% opterećenja na prihode, to bi po nama bilo razumno, znači porez, ako bi tu ulazi doprinosi, smatramo da donekle to treba da ide progresivno, dakle do određenog iznosa da se ne oporezuje, a onda iznad određenog iznosa, što mislimo da je minimalna prosečna zarada, dakle bi trebalo da se na primjer 5% poreza i tako dalje i tako dalje, da ide progresivno oporezivanje, jer to je i najpravednije. Ko više zarađuje, treba da se solidariše, da doprinosi društvu i samim tim da više plaća porez i doprinos.
Jeste li ovakav predlog izneli Mirane i drugi prosto predstavnici udruženja radnika na internetu pregovorima sa vladom?
Ono o čemu smo mi razgovarali na pregovorima je prvenstveno o tome kako ćemo rešiti period unazad. To je bio glavni predmet razgovora. O nekim budućim rešenjima i kako će to da izgleda nismo toliko razgovarali. Meni se čini da je vlada samo izašla sa ponudom i da smo tu stali i da su pregovori za sada prekinuti, da će pregovore još biti. A samim tim, kažem, realno pregovori su, tako reći, tek sada počeli.
Zato što, da. Recite.
Pa, to govorim zato što smo sad tek čuli na poslednjem razgovoru, kad je bio poslednji sastanak, smo čuli predlog vlade, na šta mi smo rekli da apsolutno ne pristajemo. Mi smo izdali naš predlog, što se tiče perioda unazad, da ide od 14.10.2020. kad je vlada prvi put izašla sa obaveštenjem da se ljudi samo porezuju i da krenu da plaćaju poreze i doprinose. Mi smo rekli, u redu, evo ga, od tada zaista niko više ne može da kaže da nije znao. Ja mislim da znaju ne samo ljudi koji rade preko interneta, nego i cela Srbija zna da to postoji, da to treba da se plati. I
dakle, da ne bude retroaktivne naplate poreza na,
pa ja,
na primanja.
Samo jedna mala korekcija. Retroaktivno je nešto što se primenjuje, dakle, zakon kad je retroaktivan, onda je donesen pa se primenjuje unazad. Ovaj zakon je postojao, pa nije, ne bi rekao da je retroaktivno, nego da je unazad. Mislim, čista mala ispravka, ali u suštini da. U suštini da ne naplaćuju porez i doprinose unazad, nego da krene od datuma kad su oni najavili poresku kontrolu i kad je to zaista i počelo.
Krenuli ste da organizujete sastanke po Srbiji, danas imate da nam najavite jedan sastanak koji se planira, čini mi se, za sutra, ako sam dobro obaveštena. Da li je u tom uslovno rečeno obilasku Srbije u planu možda i naš lepi grad Kragujevac, odakle mi danas zapravo razgovaramo sa vama, i šta kažu vaše kolege, vaši sapatnici, da tako kažem, iz drugih gradova, na koje bi, po znacima navoda, ustupke pristali, ko kome zapravo u ovoj situaciji treba da učini ustupak?
Ovako, dakle, sledeći sastanak jeste u Nišu u četvrtak u 5. Imate na našoj Facebook stranici kompletnu najavu, tako da u četvrtak smo u Nišu, u subotu u 4, čini mi se, smo u Kragujevcu, tako da dolazimo u Kragujevac. To je naš put solidarnosti, tako smo ga nazvali, mislim da je jako bitno.
Subota
ljudi...
u koliko sati, Miran, izvinite?
U 4.
U 16 sati, koja je lokacija u Kragujevcu?
Ja, pravo da vam kažem, nisam siguran.
Zato što to...
Da. Nisam sigurno, zato što to i drugi ljudi organizuju, ja ni ne stižem sve da upratim, ali u svakom slučaju poenta je da imamo taj put solidarnosti. Eto, tu smo u Nišu, bit ćemo i u Kragujevcu, da ljudi da dođu, koji bit će i otvoren deo za javnost, ne samo za članove, da ljudi dođu koje i zanima ova tema i ne samo ova tema. I put je planiran da razgovaramo sa ljudima o ne samo o pitanju freelancerima, znamo da nismo samo mi u ovoj državi u problemu, postoji mnogi drugi problemi i da imamo već proteste skoro pa svaki dan, svaki drugi dan neko protestuje, pa iz te perspektive želili smo da razgovaramo i sa drugim građanima o drugim pitanjima. Mi to već radimo na višem nivou, dakle, razgovaramo sa predstavnicima različitih i sindikata i udruženja povodom neke vrste saradnje, tako da put solidarnosti u suštini upravo to, razgovor sa članovima, razgovor sa javnošću oko problema kako oko grada, tako i oko nekih širih opštih državnih problema. I ja mislim da to odlično ide, da, ja bih rekao, ne sapatnici, ali više saborci, i zato što je pitanje, nije pitanje toliko kukanja i jadanja, više je pitanje borbe i kako ćemo dalje. Mi smo već nešto uspeli, tako reći, došli smo na te pregovore što smo hteli. Obustavili smo rad poreske uprave trenutno, što je bio još drugi zahtev. Sad je vreme još da napravimo zaista dobru situaciju i onako kako bi trebalo za nas da bude u pregovorima sa vlašću. Tako da, čini mi se da jedino ko popušta jesmo mi. a u ovom trenutku, jer bar imamo takav utisak, da ne kažem da smo potpuno u pravu, da eto, da ono što mi tvrdimo zaista stoji i da država nema pravo da radi ovo što radi. Ja mislim da se većina sugrađana ono, u ovoj državi slaže u oko toga da ovakav način, ovakav tretman ljudi koji su zaista ostali u ovoj zemlji, radili sve kako bi jednostavno uspeli da nađu neki posao, ova država, znamo kako je naći posao u državi Srbiji, ljudi su našli posao na internetu, znači nema država nikakve veze sa tim kako su ti ljudi se snašli i kako su smogli snage da ostanu u ovoj zemlji, i samim tim ovakva politika države nikome neće koristiti, ni njima, da ljudi plaćaju porez ako odu iz zemlje, ako budu izbjegavali svoje obaveze, a ni nama da mi odlazimo i da ne budemo legalnim tokovima. Znači, u interesu i jednih i drugih, ja mislim da ovaj dogovor bude postignut. Čini mi se da mi samo popuštamo, ali ja mislim da na kraju nećemo popustiti.
Predsjednik Vučić je izjavio, evo citiraću, treba nastaviti razgovore sa freelancerima, ali ne sa pozicije političke sile, već razgovore u kojima želite da napravite dogovor sa vladom. Na samom kraju ovog razgovora, Mirne, da li sam dobro zaključila da je vama, freelancerima, neprihvatljivo da plaćate, kako ste me lepo podučili, unazad porez na primanja koje ste imali u prethodnom periodu, i to je nešto od čega nećete odustati i na što zapravo nećete pristati? Da li sam vas dobro razumela?
Pa da, to je suština nekih naših zahtjeva. Naravno da se ne skrene pažnje i sa drugog problema, mislim, nije samo stvar u toga unazad, nego da vidimo kako će to biti, jeli, i da, za dalje. Znači, i to je predmet razgovora, ali prvo moramo da rešimo ovaj problem da bismo mogli da razgovaramo o dalje kako ćemo ostati i izmirivati svoje obaveze u narednom periodu. Ali što se tiče izjave predsjednika Vučića, dakle ovako, pa ja nisam siguran šta predstavlja ta fraza političke sile, jer čini mi se da nema te političke sile, mi ne bi ni bili na pregovorima. Ne bi ni ništa ni postigli, tako da bez neke vrste pritiska mi ne možemo ni da razgovaramo. Mi smo apsolutno bili saradljivi i razumni na tim istim pregovorima, tako da nema govora o sad nekim, tako reći, makinacijama. Sve je tu poprilično transparentno šta se dešavalo. Govorili smo, prenosili javnosti šta je bilo na tim pregovorima, šta je rečeno. I prijatno i neprijatno. Dakle, mi smo se trudili da budemo zaista otvoreni. Opet kažem, da nema neke vrste pritiska, mi ne bismo ni razgovarali, tako da to je to što se nas tiče. Mi nastavljamo svoj put solidarnosti, nastavljamo da radimo, to je tek neki početak toga šta mi se pripremamo, dok ne čujemo nekoga od predsjednika vlasti da želi da nastavi pregovore. A mi radimo ono što smo zamislili i planirali.
A da li dalje radite kao freelancer?
Kako ko? Da, to je zaista dobro pitanje. Evo ga, ja s obzirom na različite vrste obaveza ne radim već 4 mjeseca. Mislim da tu nisam jedini. Da je dosta ljudi i pod stresom i ne znaju kako da rade. Čak i oni koji rade ne znaju šta da rade u smislu plaćanja poreza i toga. Jer potpuno je nerešena situacija, vakum je. I to nikome, kao što sam rekao, ne koristi. Mi smo insistirali da se problem čim pre reši, da bi ljudi mogli da nastave da rade. Da bi se nastavilo, jeli, normalno da se živi, kako bi i država ubirala poreze koji su njoj potrebni, što se mi apsolutno slažemo i govorimo konstantno da porezi treba da se plaća i da nismo mi, kako da kažem, posebni, niti treba da budemo isključeni od toga. Ali s druge strane, ne može da se traži ono što država traži od nas, da se plaća u ovom trenutku 33% plus unazad, to bi bilo polovina da bi se to plaćalo. Tako da ostajemo trenutno u takvoj poziciji. Mi se nadamo rješavanju ovog problema zaista u nekom najkraćem roku, da bi nastavili ljudi da radi, žive normalno i da bi ostali u ovoj zemlji. To je neka naša poruka. Ako vlast ne bude imala sluha, mi ćemo raditi sve da izborimo što bolje uslove za nas i da ostanemo u ovoj zemlji. Dakle, radimo na tome, kažem, ostajemo pri tome da da smo tu, da se borimo, da ne odustajemo i to je to.
Hvala Mirane na uključenju u program Radio Zlatousti. Vidimo se na putu solidarnosti u subotu u 16 sati u Kragujevcu na lokaciji koju ćemo naknadno najaviti svima koje zanima ova tema.
E, hvala vam puno na pozivu i prijetno.
Također.